Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azamat ismli birodarimiz, ayol kishi eridan oldin hajga borsa bo'ladimi deb so'raganlar. Ma'lumki, haj amali bu har bir musulmon zimmasidagi farzdir. Buning uchun erning ruxsati yoki ayolning ruxsati, biror bir kim insonning ruxsati shart qilinmaydi, balki qodir bo'lgan odam Alloh taologa bu ibodatni bajo qilishi farz bo'ladi. Haj ibodatining farzligi Oli Imron surasining 97-oyatida bayon qilingan. Alloh aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Adamların zimmeleri de Allah için Baytullah'ını hac kılış, kurbi yetken adamlar için farzdır. Yolga imkaniyeti bölgen adamlar için farzdır. Kim ki eğer kafir buladigen bulsa, bas Allah barcha alamlardan behojatdir degan. Mana shu oyatga ko'ra yo'lga qodir bo'lgan inson, ya'ni safar qilib borib kelishga imkoniyati bo'ladigan inson uchun haj qilish farzdir. Asosiy shartlardan biri mana shu, ya'ni inson balog'atga yetgan, aql balig' inson zimmasida farz. U xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, borib kelishga imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, safar xarajatlariga qodir bo'ladigan bo'lsa, farz bo'ladi. Endi ayol kishining safarida shart qilingan narsalardan biri, ya'ni islomda shart qilingan bu safarda mahramlik shartidir. Safarda ayol kishi albatta o'ziga mahram bilan birga borishi lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda bayon qilganlar, ya'ni bu Abdulloh ibn Abbos rivoyat qiladilar: "La yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun wa illa ma'aha mahram" dedilar. Hech bir erkak kishi biror bir ayol bilan xoli qolmasin va biror bir ayol mahramsiz safar qilmasin deganlar. Bu hadis Imom Buxoriyda, Sahih al-Buxoriyda rivoyat qilingan. Mana shu so'zni aytganlarida bir odam o'rnidan turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga savol beradi. Faqama rajulun faqala ya Rasululloh iktadabtu fi ghazwatin kaza va kaza va kharajat imraati hajjatan qala izhab fa hajj ma'a imraatik. Bir odam o'rnidan turib ya Rasululloh, men falon falon yerdagi g'azotga borishga yozilib qo'ygan edim. Xotinim esa haj qilish niyati bilan yo'lga chiqyapti, dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, sen ayoling bilan birga borib haj qil, dedilar. Bu hadisdan ma'lum bo'ladi, demak, agar ayol kishi hajga otlanadigan bo'lsa, unga eri hamroh bo'lishi lozim, ya'ni mahramlik vazifasini bajarishi kerak. Agar turmush o'rtog'i borishga qodir bo'la olmasa, uzrli sabablar bo'ladigan bo'lsa, unda ayol kishiga boshqa mahram hamroh bo'lishi kerak. O'g'li, ya'ni balog'at ketgan o'g'li yoki ukasi, akasi, otasi va hokazo, amakisi, tog'asi, ya'ni mahram bo'ladigan o'zining yaqin qarindoshlaridan, erkak qarindoshlaridan bir kishi unga hamroh bo'lishi lozim bo'ladi. Bu haj ibodatini ado qilishda ayol kishi eridan oldin yoki keyin borishining ahamiyati yo'q. So'zimizning avvalda aytganimizdek, bu ibodat har bir inson zimmasidagi ibodat. Ayolga ham farz, erkakka ham farz. Qaysi biri qodir bo'lsa, qaysi biri imkoniyat topsa, o'sha borishga haqli yoki borishi unga vojib bo'ladi. Shuning uchun agar eri bormagan bo'lsa, hali ayol imkon topgan, ayoli mahrami bor borishga va mablag'i bor, borib kelishga qurbi yetadi. Shunday ekan, borishi vojib bo'ladi. Alloh taolo barcha mo'min musulmonlarni ibodatlarini qabul aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.